Това няма никакво значение. Те са мои сънародници и никой няма право да отправя заплахи към тях. Особено пък заради това, че имат различно мнение от мнението на някаква странична държава, каквато в случая се явява Украйна. Ето защо ВЪЗРАЖДАНЕ настоява официално от страна на българския куклен кабинет да има реакция, да се постави въпроса на международно ниво, да бъде извикан украинския посланик или посланичката, която е в момента, да се постави въпроса пред Европейската комисия и хората, които са създали този сайт и тези хора, които го попълват, да понесат своята отговорност, да се поиска дори ако щете и наказателна отговорност от тях. Нашето законодателство позволява да бъдат повдигани такива обвинения. Говорим за смъртни заплахи. И то пак повтарям за пореден път. Говорим за журналисти. Има две основни свободи, които гарантират това дали една държава е демокрация или не. Едното е правото на глас, другото е свободата на словото. Правото на глас в България все по-силно се ограничава. Видяхме го с незаконното престъпно деяние, извършено тук от страна на управляваща коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ по отношение на референдума за запазването на българския лев. Виждаме, че няма абсолютно никакъв проблем от страна на управляващото куклено правителство да се отправят и смъртни заплахи към български журналисти. Да, все още не се отправят от страна на български управници, от страна на други такива. Може би това е по-добре, защото някой друг върши мръсна работа. Но трябва ли да стигнем до там един ден български политици да отправят смъртни заплахи към български журналисти? Това, което в момента се случва, е настъпление на един агресивен дивашки фашизъм. Фашизъм, който трябва да бъде спрян. И той ще бъде спрян. Както беше спрян през 1945 година, така ще бъде спрян и сега. Силно се надявам, разбира се, да не стане с толкова много жертви. Но в крайна сметка всички ние трябва да направим необходимото, за да защитим българския национален интерес, а той изисква в момента да бъдат защитени правата на нашите сънародници, които очевидно са изоставени на произвола на съдбата. Защото аз не искам да задавам въпроса какво би станало, ако не дай си Боже, се случи нещо с някой от хората в този списък. Кой ще поеме отговорността? И ще има ли някой тогава смелостта да излезе и да обвини престъпниците, които стоят зад този сайт? Ще има ли някой смелостта да излезе и да каже, че трябва да се понесе отговорност? Защото вместо това виждаме нещо съвсем различно. България дава оръжие на тези, които искат да убиват българи. България дава оръжие на тези, които вече убиват българи, защото в Украйна има много такива. България помага на хората, които работят против България. Е, тук е момента, в който всеки един от нас трябва да зададе въпроса. А България българска държава ли? Въобще държава ли? И какво точно представлява? За нас от ВЪЗРАЖДАНЕ отговорът е ясен. България не е държава, тя е колония. С назначено правителство и с мимикриращи форми на държавност. Разбира се, това ще се промени. Но най-важното нещо, което трябва да се случи, е ние никога да не спираме да говорим за тези престъпни форми на пропаганда, които заплашват основите на самата българска държава. Защото най-важното нещо, което фашистите искат да направят с нас, е да ни оплашат, да ни накарат да спрем да говорим, да ни отнемат думата. Затова те правят две неща. Първото нещо, което правят винаги, е унищожават свободата на словото, забраняват медиите, в нашия случай ги купуват и уволняват журналисти. Все още не ги убиват, слава Богу. А второто нещо, което правят, е да забраняват партии, за да забранят и на комисията. Е, няма да стане. Не е станало преди, няма да стане и сега и никога няма да стане. Защото свободата винаги надделява и защото няма правителство, което да е спечелило войната срещу собствения си народ. И това правителство няма да спечели тази война. Още повече, то не е правителство, а е куклен кабинет.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, ние от Има такъв народ Обещахме да бъдем вашите очи и уши в това Народно събрание и да разкриваме истината. Да разкриваме това, което се опитват да скрият. Миналата седмица, благодарение на Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС, Бойко Борисов, който сега излезе от залата, отново стана важен човек. От арестант на Кирил Петков, през обвиняем на Гешев, до председател на Комисията по външна политика. Бонжуар, дето си вика. За 12 години оправи вътрешната политика с 200, а сега го чакаме да оправи и външната с 300. И като важен човек веднага получи денонощна охрана пред дома си в Банкя, назначена от оня, дето го арестува. Той го няма в залата, Кирил Петков. Защото сегашният кабинет е на Кирил Петков. Министъра на вътрешните работи е назначен от Продължаваме промяната. И с неговата благословия, жандармерията, седейки в един СААП, син СААП, пази този толкова важен човек, Бойко Борисов. Сега въпросът е, защо го пази? Единият вариант е Кирил Петков да го пази от Кирил Петков. Демек от самия себе си. Защото ще се събуди някоя вечер, ще хапне от ония модерните пици и пак ще му дойде глупавата идея да го арестува без повод. Ето за това са там жандармерията. Да пазят Бойко Борисов от последствията от пицата. То така излиза. Втория вариант е, че Бойко Борисов е толкова самовлюбен, че за да се чувства важен, сам си е поискал охрана. Кирил Петков, като един канадски пудел, е изджавкал щастливо и коалиционно и е дал съгласие веднага. Има и трети вариант. Да има наистина реална заплаха. Представете си, че в къщата на Бойко Борисов в Банка се промъкне някоя Мата Хари по парапета и му напълни чекмеджето с евро и кюлчета злато, штракне една-две снимки и отиде коалицията, на която те удобно и викат с глобка. Също с уважаеми български граждани, който от трите варианта да се изберете, най-вероятно ще сте прави. Тъй като реална заплаха за Борисов няма. Проблема е, че този му кеф да го варди жандармерията го плащаме всички ние. Аз не искам да плащам за охраната на Бойко Борисов. На времето вице-премиера Нейчо Неев в кабинета на Любен Беров беше казал: «Егати държавата, щом аз съм и вице-премиер». Сега спокойно може да кажем, егати държавата, що ме управлява тройната коалиция, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. И на база на всичко това, което казах, има две неща. Първо, като колеги мои журналисти, които сте в тази зала, се обръщам към вас, обръщам се към Българска национална телевизия, към BTV, към Нова телевизия, към всички новинарски сайтове. Вместо всеки ден да коментираме колко е топло през юли месец, защото това не е за първи път, вземете, идете и питайте Бойко Борисов, що го охранява жандармерията и що всички ние като български граждани трябва да плащаме охраната на човек, който може да си позволи частна охрана. Щях да го питаме него, ама се оплаши и излезе от залата, да се върне от стаята на ГЕРБ и да каже защо го охраняват и от какво се пази. Ако има някакъв проблем, ще помагаме. Благодаря.
Господин Кръстев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, днес България чества 186 години от рождението на Васил Левски. Няма по-светъл и силен символ на обединението на българския народ от Апостола на свободата. Той е не само революционер, а е гениален стратег и ръководител на национално-освободителното движение. България има много национални герои, но уникалността на Левски се крие в неговото разбиране за любов към отечеството, което се основава именно на обединението на българския народ и им дава равни права. Братство всекиго, без да гледаме вяра и народност. Точно с тази мъдрост, надрасна във времето си, дякон Левски остава жив в сърцата на всеки българин. И колкото и пъти да разгърнем страницата на неговия живот и дело, толкова пъти ще откриваме преходната мъдрост и уроци, които не трябва да се забравят, особено от хората, заклели се да служат в служба на народа и родината си. Идеалът на Левски за свободна, обединена и силна България му дава мъдростта да разбира и вдъхновява и бедните, и богатите, и неуките, и образованите, защото неговите слова и ясни идеи достигат до всяко сърце. Той посвети живота си на вярата в каузата Чиста и Свята република и точно за това ние сме длъжни да пазим завета му и да не забравяме, че съдбата на родината ни е едновременно и лична, и национално отговорна кауза и отговорност. Непреходният отпечатък на Левски е не само в непоколебимата вяра в идеалите му, но и в пленената в словото му духовна мъдрост, защото будният му ум и голямо сърце много точно са прозрели, че службата на Бог е всъщност служба на човеците, на потиснатите и на страдащите. В същия момент обаче той доста добре е разбирал, че израстването, просперитета и достоинството на един народ могат да бъдат изградени чрез обединените усилия на образованите и богатите хора. Тези, които имат размах на действията и идеите си, които имат ресурса да повдигнат цялото благосостояние на нацията чрез един нов, справедлив обществен ред. Именно служенето, а не амбициите за власт, са движещата сила на апостола на свободата и това е идеал, който трябва да следваме всички ние тук в тази зала. Личността на апостола на свободата е истинско вдъхновение за младите българи. Ние разбираме колко важно е да се гради една силна България, основана на обединението, а не на разделението и омразата. Младите хора много по-бързо подават ръка. Отворени сме за нещата, които свързват съмишленици в името на обща кауза. Именно поради тази причина, тук от най-вища трибуна в България, аз призвавам всички ние, пазайки паметта на апостола на свободата, Васил Левски, да носим своята отговорност към оставената от негова мъдрост и държавническо мислене, защото времето е в нас и ние сме във времето. Да живее България!
Благодаря, господин Кръстев. Ако няма други изказвания, декларации и процедури, преминаваме към точка първа от днешния дневен ред. Процедура за избор на управител на Българска народна банка. Имаме двама кандидати, Димитър Радев и Любомир Христов, като от БСП за България е оттеглена кандидатурата Николай Къвърджиклиев. Накратко ще ви припомня правилата, по които ще се движим по тази точка. Ще изслушаме доклада на Комисията по бюджет и финанси в резюме. След това в рамките на до 2 минути ще бъдат представени кандидатите от вносителите. След това ще пристъпим към разисквания. Гласуването ще се извършва чрез системата за гласуване, като ще имаме два проекта на решения, които ще бъдат гласувани. По азбучен ред ще се гласуват кандидатите. Избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете. Ако и двамата кандидати получат повече от половината от гласовете, тогава ще се смята за избран кандидатът, който има повече гласове за. Ако никой от кандидатите не получи повече от половината от гласовете, ще се проведе втори кръг на гласуване, а и ако и тогава няма избран кандидат, ще се приеме решение за нова процедура за избор. Заповядайте, господин Цонев, за доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Благодаря ви, господин председател. Ако ми разрешите една процедура за допуск преди това. Да бъдат допуснати в зала кандидатите за управител на Българска народна банка, господин Димитър Радев и господин Любомир Христов.
Уважаеми колеги, моля за гласуване. Режим на гласуване.
Кратко резюме.
Посочете резултата. Гласували 168, за 167, един се въздържа. Поканете кандидатите. Споведете, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Пред мен е доклада, пълният доклад на комисията, но аз ще ви представя резюме от него, съобразно правилата, които вие оповестихте, а докладът ще бъде даден, приложен към стенограмата. Доклад относно изслушване на предложените кандидати Димитър Борисов Радев и Любомир Христов Христов за управител на Българска народна банка. На открито извънредно заседание, проведено на 14 юли 2023 година, излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложените кандидати за управител на Българска народна банка по реда на раздел 4 от приетите процедурни правила за условията и реда за прилагане на кандидати за управител на Българска народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, обнародвана държавен вестник брой 55 от 27.06.2023 година, наричани по-нататък процедурни правила. С писмо входящ номер 49-352-007 от 14.07.2023 година е оттеглена кандидатурата на Николай Генчев Кавърджиклиев за управител на Българска народна банка от името на парламентарната група на БСП за България. На основание раздел 4, точка 11 от процедурните правила, процедурата по отношение на двамата кандидати следва да продължи. След проверка на представените от кандидатите документи, Комисията по бюджет и финанси взе решение с 17 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, да допусне до изслушване двамата кандидата, тъй като отговарят на изискванията за заемане на длъжността управител на Българска народна банка. С писмо КИК-23-10578 от 6 юли 2023 година, Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия информира Комисията по бюджет и финанси, че при извършената от нейна страна проверка не са открити към настоящия момент документи, удостоверяващи принадлежността на Димитър Борисов Радев и Любомир Христов Христов към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съгласно разпоредбите на член 25 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Основните моменти от техните биографии са приложени в стенограмата в този кратък. В това резюме няма да ви ги чета биографичните данни. Ще продължим нататък с представянето на концепциите на двамата кандидати. В рамките по правилата, в рамките на 20 минути, пред Комисията по бюджет и финанси, двамата кандидати представяха своите концепции. Общият контекст на концепцията на господин Димитър Радев е стриктно придържане към законово определения мандат на Централната банка и постигнати до момента резултати, включително първо, качествена промяна в модела на управление, вземане на решение на Централната банка и оздравяване на нейната репутация, силно разклатена в резултат на кризата с КТБ. Второ, консолидиране на банковия сектор, чието показатели за капиталова адекватност, ликвидност и рентабилност са над средните за Европейския съюз. Качествен напредък в интеграцията на Българска народна банка и банковия сектор в европейската финансова инфраструктура в резултат на приемането на страната в Европейския банков съюз и на лева в Европейския валутен механизъм. Според него, гледайки напред, има неща, които трябва да останат неизменни при всички възможни развития. Това са мандата на БНБ, изискванията за независимост на Централната банка. Това е линията на приемственост, която всеки един управител на БНБ трябва да следва. Господин Радев подчерта, че по отношение на институционалното и функционалното развитие на БНБ Новият управител трябва да осигури през следващия 6-годишен период от първо утвърждаване ролята на БНБ като силен и активен член на Европейския банков съюз и неговите ключови механизми. Единният надзорен механизъм и единният механизъм за преструктуриране. Второ, осъществяване на успешен преход от сегашния рестриктивен режим на паричен съвет към пълноценен паричен режим в рамките на споделения паричен суверенитет на еврозоната и изпълнение на всички организационни, нормативни и технически изисквания в компетенциите на БНБ за успешното въвеждане на еврото в България. Законодателният пакет за осигуряване на бърз и сигурен преход към еврозоната ще бъде внесен в бързи срокове, като ще включва нови закони за БНБ, платежна инфраструктура и кредитни институции. По този начин ще се финализира преходът от периферията към ядрото на взимане на решения в еврозоната. При представяне на своята концепция господин Любомир Христов подчерта, че действията му като бъдещ управител на БНБ в случай, че бъде избран за такъв, ще бъдат продиктувани от уредените в член 18 от закона за БНБ правомощия. Той подчерта 7 приоритета, които ще бъдат водещи в неговата дейност. Първо, изработване и представяне пред Народното събрание и широката общественост на официален приет от управителния съвет на БНБ анализ на средносрочните ефекти от присъединяването на Република България към еврозоната. Според господин Христов, все още не е късно за професионален дебат по въпроса за удачния момент на присъединяване на страната ни към еврозоната. Неговият анализ показва, че евентуално присъединяване от 1 януари 2025 година, дори да е възможно, би било преждевременно. Предвид все още ниската степен на реална конвергенция на страната ни към средноевропейските нива на доходи, производителност и цени. Недостатъчната степен на подготвеност на българската икономика да стане част от еврозоната крие риск от финансова криза, рецесия, безработица и емиграция в средносрочна перспектива. Само 2 поредни години умерена рецесия и спад по 3% от БВП би се равнявало на загуби от 11-12 милиарда лева, което би надминало очакваните ползи от приемането на еврото за 10-годишен период. Той счита, че БНБ дължи на народните представители и професионалната общественост експертното си становище по въпроса за необходимите условия, при които присъединяването на страната ни към еврозоната няма да завърши с провал. Второ, по-активно използване на инструментите на макропруденциалната политика с цел подтискане на инфлацията и контролиране на риска в балансите на търговските банки чрез успокояване на растежа на кредита за домакинствата. Този приоритет се реализира в близко сътрудничество с подуправителя и ръководещ управление Банков надзор. Инфлацията и кредита за домакинствата през последните години растат с високи темпове. Инфлация с 14-15% средногодишно, а кредита за домакинствата с 13-14% годишно. Това не е съвпадение, макар към момента БНБ да използва равнището на минималните задължителни резерви и капиталовите буфери, желателно е да се обсъди необходимостта и от използване на макропруденциални мерки, насочени към кредитополучателите. В случай на необходимост от законодателно допълнение на правомощията на БНБ в това отношение, господин Христов отбеляза, че ще работи с Министерството на финансите за иницииране на такива промени. Трето, активизиране на научно-изследователските прогнозна дейност на БНБ и по-доброто и фокусиране към теми от практически интерес за БНБ и държавното управление, като например уроци от функционирането на еврозоната. Този приоритет се реализира в близко сътрудничество с подуправителя, ръководещ управление емисионно. От 1994 година насам БНБ изпълнява широко обхватна и на високо професионално ниво изследователска и прогнозна дейност. Според господин Христов, резултатите от тази дейност трябва да се разпространяват по-широко. Състоялият се до момента дебат по въпроса за присъединяване на България към еврозоната показва недостатъчно познаване на характера, начина на и резултатите от нейното функциониране, особено след светлината на европейската дългова криза от 2010-2012 година. С оглед на бъдещето присъединяване на страната ни към еврозоната, тези въпроси трябва да получат специално внимание в изследователската работа на БНБ. Четвърто, изработване и приемане становище по пакета за единната валута цифрово евро, представено от Европейската комисия за обсъждане през юни 2023 година, този пакет би могъл да има последици за депозитната база и оттам за стабилността и капацитета на банките да предоставят кредити в евро. В този смисъл е полезно БНБ да представи на Министерския съвет становища по проекти и регламенти, по проектите за регламенти преди обсъждането им в Съвета на Европейския съюз. Пето, максимални усилия при ръководство на заседанието на Управителния съвет за вземане решенията с консенсус. Шесто, ежедневното ръководство на дейността на БНБ ще се осъществява при стриктно спазване разпоредбите на закона и БНБ и по-специално реализиране на целите на институцията, заложен член 2 от същия закон. Според господин Христов, това означава БНБ да взема под внимание не просто основната си цел, запазване на ценовата стабилност, чрез поддържане на фиксиран курс на лева към еврото и други инструменти, които законът за БНБ и дава на разположение, но и да обръща внимание на залегналата в член 2, алинея 3 от същия закон цел, а именно подкрепа на неинфлационен и устойчив растеж, стига това да не противоречи на основната й цел. Седмо, ежедневно ръководство на БНБ да осъществява с оглед спазване ангажиментите на БНБ по статута за тясно сътрудничество с ЕЦБ, съгласно решение ЕС 2020-1015 на ЕЦБ от 24 юни 2020 година за установяване тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. По време на обсъждането двамата кандидати за управител на Българска народна банка отговориха компетентно и изчерпателно на всички поставени въпроси от лицата по член 90, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание и от народните представители. Комисията по бюджет и финанси прие, че двамата кандидати отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността управител на Българска народна банка. Натрупан е експертен, административен и управленски опит от предложените кандидати, както и придобитите от тях квалификации, са положителни предпоставки за осъществяване дейността на Българската народна банка. Въз основа на проведеното изслушване, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува предложените кандидатури на Димитър Борисов Радев и Любомир Христов Христов за управител на Българската народна банка по реда на раздел 5 от процедурните правила, за което прилага и настоящия доклад проект на решение за всеки един от кандидатите. Тук са и двете проектно решения.
Прочетете, господин Цонев, проекта на решение като бланкетно такова.
Решение за избиране на управител на Българска народна банка. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 12, алинея 1 от Закона за Българската народна банка, реши: първо, избира Димитър Борисов Радев за управител на Българска народна банка с мандат 6 години. Второ, решението влиза в сила от приемането му. И втори проект за решение със същия текст, само че в точка 1 избира Любомир Христов Христов за управител на Българска народна банка.
Благодаря, господин Цонев. От страна на вносителите имате думата за представяне на кандидатурите. Госпожо Танасова, заповядайте, господин Николов след това.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за гуверньори на Българската народна банка. На основание раздел 1, точка 1 от процедурните правила и условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публичното оповестяване на документите и изслушване на кандидатите, представихме пред Комисията по бюджет и финанси в срок кандидатурата от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за управител на Българската народна банка, господин Димитър Борисов Радев. Господин Димитър Радев е управител на Българската народна банка от юли месец 2015 година, като е избран от 43-то Народно събрание за 6 годишен мандат, считано от 15 юли 2015 година. Господин Радев е член на Генералния съвет на Европейската централна банка и на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск, както и управител за България в Международния валутен фонд. Биографията на господин Радев е добре известна на всички. В рамките на мандата на господин Радев са изпълнени всички основни цели, заложени в концепцията на управителя за развитието на Българската народна банка при неговото избиране през 2015 година. Това се потвърждава както с показателите за финансовата стабилност на банковия сектор, които са съпоставими или над средните за Европейския съюз, така и с присъединяването на страната към Европейския банков съюз и на лева към Европейския валутен механизъм, което се случи преди повече от 3 години и което беше безспорен успех за правителството на Борисов 3 и на самия господин Димитър Радев и ръководената от него Българска народна банка тогава. Още в началото на мандата на Димитър Радев като управител на Българската народна банка през 2015 година е приет план за реформиране и развитие на банковия сектор, който е успешно реализиран. Реформирането и развитието на банковия надзор имат за цел да приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт. В мандата на господин Радев се осъществява и най-мащабния преглед на качеството на активите на банките в България. Българската народна банка публикува доклада с индивидуалните банкови данни за резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес-теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Deloitte. На 29 юни 2018 година господин Радев като управител на БНБ заедно с финансовия министър към този момент изпращат съвместно писмо за намеренията на българските власти за присъединяване към ERM2 и Банковия съюз. И както и преди малко отбелязах, на 12 юли 2018 година Еврогрупата обсъжда писмото и единодушно подкрепя изразените намерения на България в областта на банковия надзор, финансовия сектор и качеството на институциите и управлението. На 10 юли 2020 по искане на българските власти, финансовите министри на държавите членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решават единодушно, че ще включат българския лев в валутния механизъм 2. От 1 октомври 2020 година БНБ установява тясно сътрудничество с Европейската централна банка и България става част от Банковия съюз и неговите два сегмента – единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране. На 6 декември 2022 година управителят на БНБ заедно с министъра на финансите подписаха с заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровски, еврокомисаря за по икономика Паоло Джентилони и председателят на еврогрупата Паскал Донахю меморандум за разбирателство с Република България, очертаващ практическите стъпки, които ще позволят на България да започне да произвежда монети евро, когато получи одобрение за присъединяване към еврозоната. Подписването на меморандума е поредна важна стъпка по пътя на присъединяването на Република България към еврозоната, като окончателното решение, за което трябва да бъде взето от съвета съгласно член 140, параграф 2 от договора за функциониране на Европейския съюз. Естествено, България трябва да гарантира стабилна банкова система, предвидимост и цел, която да бъде отстояна политически. В 5 поредни години, включително и през 2022 година, господин Радев е обявяван сред най-добрите централни банкери в света в престижната годишна класация на централни банкери от целия свят на списанието Global Finance. През 2020 е обявен за банкер на годината. В периода преди избирането му за управител на Българската народна банка, господин Радев работи в Международния валутен фонд. В продължение на 14-годишния си опит в международната институция съдейства за подобряване системите за управление на публичните финанси в над 20 страни от Европа, Близкия изток, Централна Азия и Африка. От 2001 до 2006 година е помощник на изпълнителния директор и съветник по оказване на експертна помощ в сферата на публичните финанси. От 1995 до 2002 господин Радев е член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа, а от 1998 е негов заместник-председател. Участвал в важни реформи на Банката за развитие на Съвета на Европа, включително във връзка с нейния капитал и структура на управление, в резултат на което банката получава най-висок кредитен рейтинг. Господин Радев е в екипа за провеждане и успешно приключване на преговорите по членството на Република България в Европейския съюз в финансовата и банковата сфера. Участва в въвеждането на паричния съвет в България. Водеща е и ролята му в изграждане функцията на Българската народна банка като фискален агент на правителството и създаване на системата на така наречената единна сметка, чрез която БНБ осъществява касовото изпълнение на бюджета. От 1997 до 2001 година е алтернативен гуверньор за България към Международния валутен фонд и съпредседател на Икономическия подкомитет България-Европейски съюз. През периода 1998-2001 е съпредседател на Координационния съвет на Министерството на финансите и БНБ. От 1996 до 2001 е член на Надзорния съвет на НОИ, а до 1999 е член на Надзорния съвет на Експресбанк. От 1992 до 2001 е заместник министър на финансите в 6 поредни правителства. В същия период е главен редактор на информационно издание «Бюджетът» на Министерство на финансите, а от 1980 до 1992 заема различни експертни длъжности и началник на управление в Министерство на финансите, Министерски съвет, Министерство на икономиката и планирането. С оглед всичко изложено, уважаеми дами и господа, ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС считаме, че господин Радев притежава необходимото образование, професионален опит, публична репутация, за да заеме длъжността управител на Българската народна банка. Благодаря и с извинение, че просрочих времето, но биографията е дълга. Благодаря.
Благодаря, госпожо Атанасова. Не просто просрочихте времето, ами 4 пъти го просрочихте. Така че с оглед симетрията, господин Николов може да се възползва от същата акселерация.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, господа кандидати, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за нас е огромна чест, че доктор Любомир Христов прие да бъде нашата кандидатура за управител на Българската народна банка. Ние наистина смятаме, че Българската народна банка има нуждата от независим и обективен експерт, който може да брани българските национални интереси, и вярваме, че доктор Любомир Христов е точно такъв експерт. Той е изключително уважаван в българските финансови среди. На практика почти няма нужда от представяне за всеки, който по един или друг начин е имал допир с финансовия и банков сектор, но за останалата част от народните представители в залата ще направя едно кратко резюме на неговия опит. Той има над 30 години опит в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Отговаря на изискванията, които са по закон, по отношение на степен магистър и наличие на професионален опит в областта на икономиката, финансите и банковото дело. Като образование е завършил Университета за национално и световно стопанство с степен магистър и има придобита специалност по планиране и прогнозиране на икономически системи. През 1990 година доктор Христов придобива и докторска степен по макроикономика, през 2005 година професионална квалификация по финансово планиране, застраховане инвестиции, пенсионни системи, данъчно и наследствено планиране, пари и капиталови пазари в американския колеж Брин Мауер в Пенсилвания. Притежава допълнителни специализации по макроикономическо финансово програмиране и политики от Института на Международния валутен фонд и квалификационен курс към Японската импорт-експорт банка. В Професионалният му опит започва през 1980 година като главен асистент в Университета за национално и световно стопанство, а от 1991 до 1994 година работи като главен икономист и член на управителния съвет на БНБ. От 1995 година е съветник на изпълнителния директор на Световната банка, а от 2007 до 2008 година е изпълнителен директор на Централен депозитар АД София. През 2008 година става член на експертна група по финансово образование към Европейската комисия, като през 2011 става член на банковата консултативна група към Европейския банков орган, а от 2014 година и до днес е член на консултативна група по ценни книжа и пазари към Европейския орган по ценни книжа и пазари. Както виждате, въз основа на гореизложеното, със сигурност доктор Любомир Христов има повече от необходимата професионална квалификация, за да управлява БНБ. Нещо повече, това, което на нас ни направи силно впечатление, най-вече покрай дебатите около еврозоната, е, че той беше изключително обективен по отношение на ползите и рисковете за България и изрази един много така адекватен експертен анализ по отношение на съображенията, които България следва да има в дългосрочната си парична политика, нещо, което в политическия ни елит до голяма степен липсва. И ние наистина вярваме, че доктор Христов реално ще може да се оттърси от политическия натиск в България и да изпълнява ролята на гуверньор на БНБ така, както следва да бъде, като независим управител на банката, който не се поддава на политически натиск, а е воден изцяло от интересите на българската финансова система. По отношение на законодателството, силно впечатление прави, че той на практика е готов да спазва българското на законодателство такова каквото е и да се ръководи от интересите на България, а не да опитва да прави някакви политики под масата, нещо, на което ставаме свидетели през последните години в Българската народна банка. Предвид на всичко казано, ние вярваме, че това е най-добрата кандидатура за гуверньор на БНБ и ако имаме наистина желанието да изберем обективен експерт на световно ниво, смятаме, че трябва да подкрепим неговата кандидатура. Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Желаещи за изказване? Господин Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбира се, че от мен ще чуете само добри неща за двамата кандидати от гледна точка на професионална квалификация и опит, тъй като с колегата Любо Христов сме преподаватели в Университета за национално и световно стопанство, с Митко Радев сме били със студенти в един правителствен екип, работили сме по проекти и едва ли някой поставя под съмнение качествата и на двамата кандидати. Но ние няма да подкрепим избора от БСП по следните две причини. Първо, защото очевидно за всички беше, че наистина странно, но управляващото мнозинство наруши елементарните принципи по механизма на подготовката и избора на ръководител на Българската народна банка. Предварително беше обявен победителя. Много странно и кому беше необходимо ръководителите на парламентарни групи, управляващото мнозинство, да обявяват предварително в медиите, аудио, видео, колко гласове са събрали, кой ще бъде избран, тогава какъв беше смисълът от провеждането на парламентарни процедури. Това не може да бъде лицемерие с българските демократични институции. Това първо. Второ, по отношение на БНБ, не имаме претенции по отношение поведението на ръководството на БНБ и разбира се на управителя, свързано с решението, което беше взено за ускорено влизане в еврозоната. Знаете, че ние имаме политически различия, имаме и различия по отношение очакваните последици от предварителното ускорено влизане в еврозоната, което е напълно нормално. Няма нищо необикновено да има такива различия, тъй като по този въпрос има дискусии, аргументи и контраргументи на Нобелови лауреати по икономика, на бивши ръководители на централни банки в Европа и извън нея. Но въпросът е следния. Ние с госпожа Нинова подадохме писмено искане към БНБ, управителя колегата Радев, с искане най-важната институция по този въпрос БНБ да предостави на парламента конкретни разчети за ефектите от бързото влизане на България в еврозоната, ефекти по отношение на отделните отрасли на българската икономика, по отношение на вноса, по отношение на износа, по отношение на спестяванията. Но такъв материал с изходящ номер, подпис и печат от БНБ не беше представен. Вие си спомняте, че тук в пленарна зала ние обсъждахме едни материали без подпис, без печат, които бяха противоречиви. В отделни откази на тези материали имаше категорична позиция, че поставяме на изключителен риск конкурентно способността на българската икономика и нямаше отговор на този въпрос. Тоест, БНБ и към момента не е представила официален документ с икономически анализи защо България трябва по ускорената пътека да влиза в еврозоната. При положение, че две страни, високо развити, Швеция и Дания, проведоха референдуми по този въпрос преди повече от 20 години, техните народи на най-развитите страни в Европа казаха не на еврото. Техните показатели икономически, всички макроекономически показатели са по-добри от страни като Германия, Франция, да не говорим за Италия, Португалия и другите по-малки страни. Ние искаме да знаем от БНБ, от българското правителство, защо други по-развити страни от България, Полша, Унгария и Чехия, категорично не обсъждат въпроса за влизане в еврозоната в този момент. Същата е позиция и на Румъния, от която ние изоставаме все повече. Тоест, позицията на БСП е, че към момента по всичко изглежда БНБ приема в значителна степен политическо решение в синхрон с управляващото мнозинство сега и преди няколко години. И нашето притеснение е, че взимането на такова политическо решение и според нас прибързано влизане в еврозоната поставя в значителни рискове българските износители и българските граждани. И от тази гледна точка, имайки пръв, ние няма да подкрепим избора на двамата кандидати за управител на БНБ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гечев. Реплика дали има? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Дренчев.
Уважаеми господин председател, колеги, миналия месец в Народното събрание гостува мисия на Международния валутен фонд, които по темата за еврозоната казаха следното. Ако не искате да се превърнете в лош пример, каквито вече имаме в еврозоната, трябва първо да си свършите работата. На първо място трябва да подобрите конкурентоспособността на вашите предприятия и на второ място трябва да намалите неравенството, тъй като коефициента на Джини в България знаем, че е много по-висок от средноевропейския. България, за да бъде готова за еврозоната, трябва да достигне, и то според доклад на Европейската централна банка, поне 90% от средноевропейските нива на икономическо развитие, което дори според така по-положително настроените към еврозоната сценарий ще стане чак след 2040 година. Практически бързането към еврозоната означава следното нещо. Ние ще се откажем да правим реформи и ще станем зависими от един така сравнително достъпен и много евтин кредит, който ще получаваме извън реалните пазари, но това ще доведе до много бързо наструпване на дълг и в последствие ще имаме дълъг период на застой. Любопитен съм и относно реалната възможност на България да влияе на решенията, които се взимат в еврозоната, тъй като Това беше един от аргументите, които ни бяха изложени, че ние вече ще можем да влияем на взимането на решения. Не мога да си представя, че ние ще можем да наложим своята воля над волята на Германия и на Франция, тъй като начинът на гласуване е твърде сложен и ние ще имаме практически по-малко от един глас там. Като цяло, бързането към еврозоната и слагането на край на валутния борд е едно изцяло политическо решение. То е в разрез с икономическата съобразност. Може би и заради това, както каза и господин професор Гечев, финален вариант на доклада изобщо не беше представен към обществото и до този момент. От тази гледна точка искам да кажа, че кандидатурата на господин Радев по-скоро е свързана с някакви чисто политически аргументи, а не толкова икономически, и ние ще се въздържиме да я подкрепим не. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Реплика дали има? Не виждам други изказвания, колеги. Заповядайте, господин Василев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя номинацията на господин Димитър Радев, не заради някаква критика към професионалните му качества, а просто защото е номинация на ГЕРБ. А при мен и бъдещата ни партия, това е лустрационна политика, твърда по отношение на кадри, които някога са били в ГЕРБ, и се надявам в бъдеще такава да е политиката на държавата. Аз си спомням нещо много интересно. Преди една година фигурата на управителя на БНБ скара тогава Продължаваме промяната с Има такъв народ. Тогава колегите от Продължаваме промяната имаха номинация. Господин Гюров, сега те нямат номинация. Тоест тяхната наведена позиция по отношение на ГЕРБ в тази сглобка, която все повече омеква по отношение на Продължаваме промяната, е доста сериозна и се заявява и днес. Те вероятно ще подкрепят номинацията на ГЕРБ за управител на Българската народна банка. Тогава всъщност беше началото на края на едно правителство, а сега забелязваме края на една цяла партия. Продължаваме промяната, за пореден път нямат номинация за виш държавен пост и за пореден път ще предадат своите избиратели, а пък преди една година се биеха за този пост с друг кандидат на коалиционен партньор, което в крайна сметка им коства управлението, защото Слави Трифонов беше много обиден, че няма да е господин Каримански шеф на БНБ. Преди три седмици, колеги, много странно изказване на Асен Василев. Той каза категорично няма да подкрепим номинация на ГЕРБ и господин Радев за гуверньор на Българската народна банка. Ще предложим, цитирам, фигура с висок статут в индустрията. Не знам в коя индустрия има предвид господин Василев. Аз очаквах да предложи някой от семейство Лорер, защото те са с най-високия статут в индустрията, особено по предложение за намиране на работа, но днес разбирам, че това ще е господин Радев. В същото интервю господин Асен Василев каза, че нямат квота ГЕРБ в заместник министрите в това правителство, но господин Бойко Борисов една седмица по-късно го опроверга и каза, че ГЕРБ имат във всички министерства свой заместник министри, с изключение на спортното, защото там Митко Илиев си назначил своята доцентка, която му е дала дипломата работа и нямало квота вече за ГЕРБ. Така че господин Асен Василев отново ни излъга, което не е нещо странно за него предвид ситуацията. Вчера господин Димитър Радев попари една друга идея на господин Асен Василев да има двойно разплащане кумулативно на двете единици в България и каза, че това ще предизвика повече негативи, отколкото позитиви. И аз прогнозирам, че техните отношения ще навлезат в един драматичен развой, т.е. те няма да могат да се разберат, защото истинският шеф на това правителство, истинският премиер се казва Асен Василев. Но едно друго нещо мога да прогнозирам, че господин Димитър Радев, който днес ще бъде избран с гласовете на Продължаваме промяната и Демократична България, твърде вероятно да е така, ще надживее Асен Василев в управлението на държавна институция. Благодаря ви.
Има ли реплика? Заповядайте. Има. Вие сте втора.
Господин Василев, само една реплика искам да ви направя. Много внимавайте, като говорите по адрес на лицето Лорер и семейство Лорер като цяло. Защото подозирам, че веднага ще бъдете обвинени в антисемитизъм. Всеки един, който си позволи да каже нещо по адрес на някои от тези лица, веднага сигнал, ГДБОП, ДАНС, прокуратура. Армия нямаме, значи без армията няма какво да се притесняваме, но наистина бъдете много внимателен, защото това наистина е свещената крава на българската демокрация или поне на Демократична България, на Продължаваме промяната, бъдете внимателен. Ще станете и вие антисемит, само защото споменавате това име в, както беше казал тук един от техните лидери, негативна конотация, каквото и да означава това на български.
Благодаря ви, заповядайте за... Има втора реплика, господин Василев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев, вие пропуснахте да кажете нещо. Според мен ви отиваше да го направите, но тъй като през годините, господин Василев, ние нееднократно сме получавали упреци, намеци по отношение на Жан Виденовото правителство. Сега, и то от ГЕРБ най-вече. Сега ГЕРБ предлага чрез техния лидер, който цитирам, казва, че господин Радев е най-подготвеният човек. Всъщност, как така за ГЕРБ, които толкова бранеха идеята, че за всичко в тази страна са виновни едни други хора и най-вече правителството на Жан Виденов, сега се оказва, че предлагат човек, господин Василев, който е бил заместник министър на финансите по време на Жан Виденовото правителство. Значи, това е признание за Жан Виденовото правителство от страна на ГЕРБ, СДС и всички останали, които ще го подкрепят. Тъй като този човек е бил заместник министър на финансите. Това е като констатация. Моля да го вземете под внимание.
Има ли трета реплика? След като изчерпаме дупликата, ще ви дам процедура. Господин Василев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. По ред на репликите, господин Костадинов, взимам си бележка. Това беше в кръга на шегата с господин Лорер. Предполагам, той дойде, защото е обиден. Но нали знаете, тези шеги в крайна сметка понякога са истина. А нещо по-интересно ще ви кажа, че заради моята политика дългогодишна в търсене на справедливост за престъпното управление на ГЕРБ през последните 15 години, аз вече съм подсъдим. Вие сте все още обвиняем, нали? Още не сте или сте подсъдим? Да, така че мен трудно ще ме оплашат с сигнали някъде вече. Изживяваме това да сме в истинска опозиция вече 2 години и половина, за разлика от Има такъв народ, които обслужват тези, които стоят до тях, за да бъда аз подсъдим. Благодаря. А по отношение на Жан Виденов, след като Продължаваме промяната, Демократична България направиха това правителство, тази сглобка, аз мисля, че по-голямо предателство едва ли е възможно да се направи. А по отношение на качествата на заместника, който там ще бъде номиниран, аз не знам, не съм запознат и не мога да взема отношение. Благодаря.
За процедура, господин Лорер.
Благодаря, господин председател. Искам да ви обърна внимание, че трибуната на Народното събрание не е мястото, където депутати да си отправят един на друг комплименти, особено когато говорим за език на омразата. Език на омразата, който, за съжаление, партия Възраждане разпространява в нашата страна много активно. Не само срещу мен, не само срещу депутати, срещу редица представители на българския политически и обществен живот. Езикът на омразата, господа, е недопустим. Можем да имаме различни мнения, но те трябва да се изразяват достойно, без аргументи, които граничат с фашистка пропаганда. Защото езикът на омразата води до престъпления на омразата. Благодаря ви.
Благодаря, господин Лорер. Деян Николов за изказване. Беше записан господин Иванов отпреди. След това е записан Тошко Йорданов.
Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото, по отношение на избора на гуверньор на БНБ и да оставим политиката по-настрани. Сигурен съм, че господин Лорер и цялата фамилия Лорер в някакъв момент от времето ще намерят своето поприще и ще могат да си намерят работа. По отношение на темата, за която сме се събрали днес тук, има едно сериозно мое притеснение и наше, което не веднъж и два пъти сме изразили по водените политики от господин Радев и предвид, че той е в момента на път може би да бъде преизбран. За мен е важно да уточним едно негово изказване в правна комисия, където той каза, че по една от най-важните и ключови теми за България, именно влизането ни в еврозоната, са били изкарани спекулативно изрязани части от работния вариант на анализа, който самите експерти на БНБ са изкарали. От тази гледна точка аз искам да използвам трибуната, предвид, пак казвам, че днес коментираме бъдещето на българската парична система. Искам да прочета няколко цитата, които не са просто кратки и малки изрезки от въпросния анализ, и много бих се радвал, ако господин Радев, ако има възможност, ни сподели дали подкрепя това, което експертите на БНБ казват или не, за да можем ние да съответно да си направим изводите като народни представители, дали да подкрепим неговата кандидатура. Въпросният документ по отношение на анализа на членството, на евентуално членство на България в еврозоната, на страница 50 в документа четем, че, цитирам, изследването на степента на реална конвергенция на България показва, че към текущия момент страната като цяло не е готова за членство в еврозоната. Ниското равнище на доходи в България спрямо еврозоната, което се дължи главно на по-ниска производителност на труда, създава рискове от възникване на специфични за страната икономически шокове. Участието в еврозоната е вероятно да затрудни адаптацията на икономиката ни към тях поради наличието на обща парична политика и ограничена възможност за провеждане на дискреционна фискална политика. Освен това, ниската степен на реална конвергенция на България спрямо еврозоната предполага запазването на съществен инфлационен диференциал спрямо държавите в еврозоната, което ще затрудни допълнително изпълнението на Маастрихтския критерий за ценова стабилност. На страница 53 в документа пък четем, че текущите нива на брутния вътрешен продукт на глава от населението и на ценовото равнище на България са значително по-ниски спрямо тези на всички държави към момента на присъединяването към еврозоната. Това е причина участието в еврозоната за България да е съпроводено с по-големи рискове спрямо другите страни членки. От една страна, ниското ниво на конвергенция е предпоставка за възникване на различни по размер и степен на симетрия шокове в България и еврозоната, което в определени ситуации би направило общата парична политика неподходяща за българската икономика. Също така, в случай, че по-ниската производителност на труда се определя от неефективно използване на фактора капитал в българската икономика, то потенциално понижение на номиналните реалните лихвени проценти в страната след влизане в еврозоната допълнително би влошило тази неефективност, тъй като в такава среда по-низките лихвени проценти стимулират насочването на капитали към нископродуктивни инвестиции. И на база на тези съображения някои автори, с цитат кои са те, препоръчват достигането до високо ниво на реална конвергенция около 90% преди въвеждането на единната валута. На страница 57 продължаваме да четем. Данните за 2021 година показват, че на най-детайлното ниво на продуктовите групи GEO индексът за България възлиза на 0.41, което е най-ниската стойност в сравнение с останалите държави членки в разглежданата група. Това дава индикации, че все още в значителна степен търговията на България с еврозоната е междусекторна, което създава рискове от възникване на асиметрични шокове между двете икономики. В резултат на база този показател, въвеждането на единната валута в настоящия момент изглежда неподходяща, тъй като по конструкция в еврозоната липсва централизирана фискална политика за приспособяване на държавите членки към асиметрични шокове. До тук, както виждате, има сериозни опасения от страна на експертите на БНБ по отношение на евентуалното ни членство в еврозоната. Цитирам всички тези неща, за да се види, че не говорим просто за отделни изрезки и манипулации. Говорим за цели абзаци, в които ясно и аргументирано експертите са изразили своите съмнения, които господин Радев е много важно да каже дали на практика споделя или не. На страница 69 продължаваме да четем. Изследването на Европейската комисия показва също, че професионалната мобилност в България е под средното за Европейския съюз ниво, като спрямо еврозоната мобилността в България се измерима единствено с тази в Италия, Гърция и Словакия. Ниската степен на мобилност на труда в България ограничава възможността за бързо адаптиране на икономиката към негативни шокове, което представлява риск при евентуално членство на страната в еврозоната. На страница 79 продължаваме да четем и имайте предвид, че това са само няколко цитата, доклада е пълен с такива. Принципът на функциониране на евросистемата се свежда до централизирано вземане на решения по отношение на паричната политика от Европейската централна банка и децентрализирано прилагане на тази политика от националните централни банки. По този начин паричната политика е фокусирана върху еврозоната като цяло. С влизането на България в еврозоната, управителят на БНБ ще участва в управителния съвет на Европейската централна банка с право на глас на ротационен принцип и ще гласува решения като част от паричната политика на Европейската централна банка. Решенията се взимат при отчитане на икономическите условия в еврозоната като цяло, а не на основата на данни или съображения, свързани само с България. И тъй като България е относително малка държава, тя би имала много малко тегло в общите данни за еврозоната, вследствие на което провеждането на обща парична политика, фокусирана върху еврозоната като цяло, е възможно да не е оптимално за нея. И на страница 80-та довършват анализа недостатъчно високата степен на реална и номинална конвергенция спрямо средните нива за еврозоната, както и по-пряката и по-бърза трансмисия, отварям една скоба, господин Радев с това се хвалеше в бюджетна комисия, затварям скобата, на паричната политика на ЕЦБ към България създават предпоставки общата парична политика в паричния съюз в повечето случаи да бъде неподходяща за България. Така че еврозоната изобщо не е толкова сладка, колкото ни я представяте, нито е панацея, нито ще повлияе на икономическото развитие на България. Напротив, рисковете са сериозни. България е толкова изостанала като икономика, че не е ясно през какви икономически шокове и пред какви икономически предизвикателства ще бъдем изправени, ако прибързано влезем в еврозоната. И днес тук ние като народни представители единственото правилно решение, което можем да вземем, е да се отърсим от политиката и от политическото взимане на едно решение, кой да бъде гуверньор на БНБ, да помислим за финансовата система и стабилност в България и да вземем едно решение, което да ни постави в достатъчно добра позиция не само за един мандат, ами и в дългосрочен план. Защото това, което сте на път да направите, е на практика да унищожите възможността България самостоятелно да взима решение. И това унищожаване на тази фискална независимост, за съжаление, минава през избора на господин Радев за управител на БНБ.
Благодаря, господин Николов. Има ли реплика към изказването? Няма. За процедура, господин Костадинов.
Процедурата ми е към вас, господин председател. Стана модно от тази трибуна да се отправят обвинения и внушения към Възраждане. Искам да припомня по-скоро на вас и вие, когато следващия път стане някой пак самозван борец за права и свободи, да припомните, защото конкретно това лице, което преди малко се изяви от трибуната, пак леко несвързано говорещо лорер, лично това лице нарече българите племе. Тук, само на 2 метра от вашата трибуна, когато имаше един доста неприятен момент на физическо стълкновение между депутати от управляващото мнозинство и опозицията. Ние българите, господин председател, не сме племе. Когато някой народен представител тук нарича българския народ, който е носител на държавността в държавата България, племе, той трябва да бъде порицаван. Това е реч на омразата. Това е антибългаризъм, който е абсолютно равносилен на антисемитизма. И едното и другото трябва да бъдат осъждани. Само че аз не мога да разбера защо в нашата държава антисемитизмът е престъпление, а антибългаризмът не е. Ние от Възраждане слагаме знак на равенство между двете неща. И всеки един, който проповядва говор или реч на омразата, независимо дали към евреи, българи, азербайджанци или каквито още други, щете, трябва да бъде осъждан. Само че ще кажа за пореден път, господин председател, в нашия парламент дори тук си позволяват разни лица да излизат и да обвиняват
нас, българите, българска политическа партия, проповядвайки сейки омраза и фашизъм от тази трибуна, в дела, които са присъщи на тях самите. Антисемитизмът, антибългаризмът и каквито още други антиидеологии са сетите, са отречени от историята и трябва да бъдат преследвани от закона с цялата им сила и строгост. Само че когато един народен представител от управляващата формация ППДБ нарече българите племе, това остава абсолютно несанкционирано. А за някаква публикация от провокатор, който не бих се учудил дори да е някой от тях самите, случайна при това, харесана от 5 човека, раздухана от тях самите, изведнъж се оказва, че е много сериозен проблем. Така че, господин председател, много ви моля, следващия път, когато някой излезе от тук, използвайки трибуната, за да сее разделение между българите, защото в България всички сме българи, всички сме равни пред закона, много ви моля да го санкционирате веднага. Вашият пост ви задължава. Благодаря.
Господин Йорданов за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес Народното събрание прави един от тези дни, заради които хората отвънка с право наричат съдържанието на Народното събрание, както се изрази бившия главен прокурор, политически бакулци. Защото днес вие сте напълно наясно, всички сме наясно, присъстваме на един театър с предизвестен край. Гуверньорът на БНБ е избран предварително, той се казва Димитър Радев. Избран е с позорната задкулисна договорка между ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ. И сделката е ясна, Гюров и Чубанов да станат подуправители. И сега тук искам да кажа нещо на ДБ и ПП, защото вие сте булката в тази коалиция, тъй като другите две партии са свикнали да използват подобни като вас. В момента ви надиграват по изключително забавен начин, тъй като кандидата за гуверньор по така вселенска информация е по-скоро човек на ДПС. Ще имате управител на ДПС начало на БНБ, плюс подуправител от ДПС на БНБ, плюс шефът на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание от ДПС. На всички парични потоци стои ДПС. И Асен Василев ще гледа тъжно, когато Гюров стане подуправител и се окаже, че може би в БНБ ще настъпят преструктуриране и неговия отдел, за който ще отговаря, малко ще му резнат функциите. Използвате по най-брутален начин и вие като ние джими, както каза господин Трифонов, и ми играете по свирката заради какво? Заради алчността на Асен Василев. Защото това е той за това решение. И българските граждани трябва да знаят какво се случва. Това в момента е губене на време, губене на пари, защото този ден е безсмислен, тъй като решението вече е взето. Уважаеми съграждани, ще присъствате на същия цирк, когато ще избираме подуправители на БНБ. Знаете ги кои са. И ако господин Чубанов е финансист наистина, то другия е голф управител. И това е истината. И много ми е интересно, уважаеми колеги от ПП и ДБ, какво ще кажете на вашите избиратели? Замръсните сделчици, които въртите с ГЕРБ и ДПС. За това ли ги пратихте, уважаеми избиратели на ПП и ДБ, да се прегръщат с ГЕРБ и с ДПС? Да им уреждат охрана, да им избират управител на БНБ, да ми избират шефовете на комисиите, да управляват държавата. Вие за това ли ги изпратихте тия вашите депутатчета? Благодаря.
Господин Балабанов, първа реплика.
Благодаря ви, господин председател. Господин Йорданов, сега, че ни управлява тройна коалиция, е повече от ясно, тъй като няма вече хора, които да не знаят, че всяка една институция в държавата, всеки един регулатор в държавата, предварително договорен между три политически формации, ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната, които играят ролята на легитиматор, т.е. това правителство е създадено с една единствена цел – да изпере Бойко Борисов и Делян Пеевски, докато в замяна там по регулаторите се разбират ние на вас, вие на нас и по този начин българските граждани ще гледат по телевизора и ще се изумяват до кога ще продължава това лицемерие, но Припомнете ми всъщност, не беше ли Кирил Петков човека, който говореше, че когато трябва да се коментират номинациите за такива важни за държавата постове, трябваше да има какъв беше борд на партийни там началници и лидери, които да коментират кандидатурите на наистина заслужили личности, най-добрата кандидатура да победи. А като гледам предварителната договорка на спрямо позициите в Българска народна банка, виждаме, че стария управител ще бъде нов, а подуправителите са с невероятна биография. Единият беше част от хората, които се качиха в белия автобус по време на протести срещу Орешарски. Визирам господин Чобанов. Другият е просто един бивш управител на СПА център. Не знам дали заслужаваме като общество такова ръководство и до какво ще доведе то. Благодаря.
Благодаря. Има ли друга реплика? Господин Ганев.
Господин председател, господин Йорданов, аз не мога да се съглася с вас с това, което казахте по отношение на коалицията ППДБ, защото се оказва, че те ще имат кандидат, който най-вероятно ще изберат с подкрепата, разбира се, на ДПС, като шеф на Националната здравноосигурителна каса. Но, тук е много голямо но, със сигурност от тяхната група има поне един-двама, които ще ги е срам от миналото на този кандидат, който ще спечели, но вече нищо ново, отново ще бъде свързан с ДС. Просто с ДС, просто ще зачита за човека, който отново е предначертано, че ще оглави здравната каса. Той е магистър по икономика, завършва ВМИ Карл Маркс през 87-ма година. Кариерата му внезапно набира скорост в Токуда банк под управлението на Румен Сербезов. Последният известен с това, че е бил сътрудник на първо главно управление на ДС и секретар на ЦК на БКП. Освен българския консорциум Токуда, е ръководил и мултигруп през 90-те. Бил и част от кръга Монтерей, който основно е свързан с имената на Виктор Вълков и Любен Гоцев. След отстраняването на Румен Сербезов от Токуда банк, въпросното лице влиза в борда на банката на Петя Салва Инвестбанк, но за кратко. След това около 10 години е собственик и управител на малка фирма, докато случайно бившия министър на здравеопазването Асена Сербезова го назначава в една от болниците в София. Де факто имаме отново кадър свързан с ДС. Отново ще имаме, и както вече е ярко промотирано и обяснява се, че няма нищо лошо, че кандидата за кмет на София е с, меко казано, свързан с ДС. Въобще имаме ярка реанимация на ДС. Категорично ярко. Аз само едно не мога да разбера. Защо тук присъстващите от ППДБ категорично са против нашия законопроект, който слага край на комисията за досиетата, тъй като те са повсеместно свързани с ДС. От до.
За дуплика, господин Йорданов.
Благодаря, господин председател. Господин Балабанов, Кирил Петков ги приказва такива неща, но той е, как да кажа, човек, на който думата му струва около секунда и половина. Даже това е много дълго време. Човека, да, обича пици, има определено някакви ментални, как да кажа, не знам, неща, които му пречат да помни какво е казал и да се държи на думата. Още повече там силният човек в двойката Кирил Петков, Асен Василев, Асен Василев. Когато каза Асен Василев, това каза Кирил Петков. Проблема е, когато Лена Бориславова каже нещо, тогава Кирил Петков е между чека и на кованта си, че от тя страна се обърне. Дали заслужаваме подобни кандидатури? Като народ не ги заслужаваме от една страна. От друга страна си ги заслужаваме, защото хората изпратиха това съдържание на парламента в парламент. Аз затова се обърнах към избирателите на ППДБ, затова ли си пратиха депутатите тук? Защото върви едно прекрасно видео, в което Кирил Асен малко преди изборите седи се кълнат как никой няма проявляват с ГЕРБ и че си спазват думата и депутатите. Т.е. реално най-накрая някой политически лидер си спазва думата. Тие двамата хубавци всички са огледали. Затова питах техните избиратели как се чувстват. Биха ли гласували за подобни лъжци и корумпета, защото това, което правят Синхауса си е корупция класическа, биха ли гласували отново за тях, те се решават. Що се отнася до бъдещия шеф на здравната каса, който ще е от ДС и ще е предложение на ПП, няма нищо очудващо, според мен. Лицата на тази формация, господин Ганев, са деца на бивши висши партийни функционери. Родителите им са бивши висши партийни функционери на ЦК на БКП или там повърху високите етажи на БКП. В класическата гимназия, когато учих, като науча от провинцията, имаше там деца на членове на ЦК на БКП. Ходил съм им на гости, знам какъв беше стандарта на обикновените хора като нас и какво видях, хайде да не казвам, в апартамента на един мой съученик, как изглеждаше, как ги пазиха, как имаха охрана, как им носиха храна и как им чистиха къщата. Тези тук, където минават, се пише, че са демократи, всъщност са расли в саксия по времето на комунизма, стартирали са с засилка от своите родители, бивши комунисти, същото и с кандидата им за кмет на София. Момчето е издънка на държавна сигурност, купило си апартамент на 20 години в София на оборище, като студент, с парите на кой? Определено ги е изкарал сам. И тази прочута фирма Телерик стартира като клон на оръжейна фирма, направена от там неговите хора, от държавна сигурност, родата му. Същото е тук за здравната каса. Вие какво очаквате? Те са израсли от тези семейства. Те са формирани в тези семейства. Те защитават тези семейства. Странното е, че в БСП вероятно има по-малко хора, които са издънки на ЦК на БКП, отколкото в Продължаваме промяната и ДБ. Всъщност, ако има наследници на комунистическата партия, то са и тук до вас, в този централния сектор. БКП е природено в ето този сектор тук. И това е истината. А те какви ги плямпат, какви ги говорят, в крайна сметка нещата почват да лъсват едно по едно. И инхаус процедурите, които даже индексираха с 30% повече, сега ще изнасят в чували трите партии 30% повече. Ще ни пробутат навсякъде служители на държавна сигурност и затова не искат комисия по досиетата, дето казахте. Затова са против вашите предложения, защото ще им изгърмят роднинските връщици.
Колеги, по предмета на обсъжданата точка има ли изказвания? Заповядайте, господин Ганев.
Да избираш председател на и управител на БНБ в този момент е изключителен момент, тъй като този, който ще оглави БНБ, трябва да има две основни неща, за които да отговаря, освен за банковата стабилност в страната. Двете важни неща са отношението и нужния анализ, който трябва да се направи обективен и реален за ползите и минусите в завлизането в България, на България в еврозоната, за да няма две мнения, кое е добро, кое е лошо и да няма интерпретации. И второто важно отношение, което трябва да вземе управителя на БНБ, то е ясно и свързано с златните резерви на нашата държава. Това, което имаме като позиции от страна на двамата кандидати, са ясно и диаметрално противоположни. Докато единия отстоява и казва, че категорично трябва да се направи по най-бързи начин анализ, който да бъде публикуван и с който да застанат с подписите всички членове в БНБ, които имат ръководни функции, заедно начало с управителя на БНБ. И другия, който казва, че това ще се направи някога, някъде, евентуално, след като влезем евентуално в еврозоната. До тук с неговата обективност. Втория критерий по отношение на златото. Имаме кандидат, издигнат от Възраждане, който ясно и точно казва, че мястото на златните резерви в този момент от развитието не само на България, не само на Европа и на света, е в нашата държава, защото не се знае какво, как и кога ще се случи. Живеем в изключително турбулентно време и златните резерви са именно това, което трябва да гарантират стабилността на държавата, ако се наложи. Нашия кандидат на Възраждане категорично не е, че мястото на златните резерви е в България, докато другия кандидат, господин Радев, многократно и съвсем открито, което му прави чест, заявявал и то пред цялата парламентарна група на Възраждане, на срещите, които сме имали при него, че той е категорично против златните резерви да бъдат прибирани. Негово право, негово мнение, няма нищо лошо да има това мнение. Честно прави, че го отстоява публично ясно, спазва това, което има като най-вероятно изисквания към него, че не трябва да бъде прибрано златото на България в държавата ни. Когато ние от Възраждане говорим за темата, че България трябва задължително в тези турбулентни времена, времена, в които на няколко стотин километра от България се води война и нашата държава в лицето на това назначено правителство прави всичко възможно ние да бъдем въвлечени, ние казваме, че златото трябва да бъде прибрано. Това обаче се тълкува и се казва, че ще нарушим приоритетите, ще нарушим стабилността, ще дадем лоши сигнали на инвеститорите, ще спрем инвеститорите да дойдат в нашата държава. Цитирам господин Радев. Сега обаче в тази връзка ще цитирам също едно друго проучване, направено от небезизвестния сайт Invesco, цитиран от Reuters. Просто цитат. Все по-голям брой страни репатрират златни резерви като защитна мярка срещу наложените от Запада санкции срещу Русия. Това се посочва в проучване на Invesco за централните банки и суверенните фондове, публикувано в сайта на Reuters. 57 централни банки са участвали в това проучване. Съхраняваме златото в Лондон, но него го трансформирахме обратно в страната по произход, за да го държим качеството му на актив убежище и да е в безопасност. Обяви от една от въпросните централни банки, които са участвали в това допитване. Според Рол Рингроу, шеф на официалните институции в Invesco, който е контролирал изготвянето на доклада, това е широко разпространена гледна точка. Де факто се оказва, че по това проучване сред 57 национални банки голямата част, да не кажа огромната част от тях смятат да си приберат, ако все още не са го направили, златните резерви, но ние, защото сме пряко зависими от това какво становище, какво мнение ще имат в Брюксел, какво мнение ще имат Централната европейска банка, какво мнение ще ни наложат от презокеанските ни партньори в кавички, ние не смятаме, според сегашния управител на БНБ, разбира се, който след малко ще бъде избран с този предизвестен резултат, не смятаме, че трябва да си приберем златните резерви. За огромно съжаление има държави, които пострадаха категорично от това, че се позволиха да имат самостоятелна политика и първото, което беше направено спрямо тях, им бяха конфискувани и по-скоро им беше отказан достъп до златните резерви. И Русия е само последната държава. Примерите са много преди това. И има много държави в последните години, които пострадаха. И както показва проучването сред 57 държави и техните централни банки, голямата част от тях смятат, че те ще си приберат и почват процедура по прибиране на златните резерви. Но ние не. Точно заради това ние от Възраждане издигаме кандидат, който да има ясна и точна алтернатива за всички тези глобални и важни решения, които зависят от Централната ни банка. Защото когато трябва да вкараш България в еврозоната, нещо, което е много достижимо на този етап, тъй като в Брюксел, както стана ясно от един изтекал запис, просто Урсула ще ни вкара през задния вход, но няма процедура по излизане от еврозоната. И точно тук е ролята на Централната банка. Тук е ролята на Централната банка с нейния капацитет, най-вече от експерти, капацитет, който да каже и да подпише и да каже плюсовете са това, но минусите са това. И ние препоръчваме това и това. Нещо, което на този етап не се прави. Управителя, който е към момента действащ, който ще бъде избран и днес с нов мандат, отказва това нещо да го направи. Отказва да застане с подписа си, без значение плюсове и минуси. Позволява си да интерпретира спрямо неговата гледна точка това, което има като анализ, изпратен до всички парламентарни партии, но не с неговия подпис като крайен документ. Това е нещото, което трябва да бъде направено и зависи изцяло от управителя на БНБ. Затова ние имаме алтернативно решение.
Има ли реплика? Заповядайте, господин Костадинов.
Господин Ганев, не чух във вашето изказване, тъй като вие говорихте за златния резерв. Позицията, която взе сегашният все още управител на БНБ, господин Радев, по отношение на връщането на златния резерв. Той спомена тогава в своя разговор, на който мисля, че и вие присъствахте с нас, беше разговора тогава в сградата на БНБ, че връщането на българския златен резерв в България, 27 тона българско злато, е лош знак, който ние ще дадем към международната общност и ще ни свалят кредитния рейтинг. Как го тълкувате това? Като рекет или просто управителят на БНБ защитава чужди интереси, финансови, а не българските национални интереси и не защитава всъщност интереса на българските граждани, на българския народ?
Има ли друга реплика? За дуплика, господин Ганев.
Какъв е този Европейски съюз и каква е тази еврозона, що ми изпитва страх от провеждането на референдум в най-бедната държава от Европейския съюз за това дали да влезем в еврозоната? Оказва се, че след толкова години съществуване на Европейски съюз, след толкова години съществуване на еврозона, цялото това нещо зависи от референдума в България. Неистовия натиск върху всички институции, натиск, който доведе до там парламента, законодателството в нашата държава, тук където се куват законите, да бъде накарано да потъпче законите и да не спазва законите, само за да не се проведе референдум. Докъде ще стигнем и какво ще получим с влизане в еврозоната е въпрос на анализи, които всеки един от нас може да направи тук. Точно заради това БНБ имаше и все още има огромното задължение да публикува реален доклад, направен от специалистите в БНБ. Това е моралното задължение и на управителя на БНБ. И той трябваше да го направи. Не го направи. С цялото съзнание и защитавайки неговата визия, че България трябва да е част от еврозоната. И няма нищо лошо. Негово право е да има тази визия и това виждане за нещата. Но негово задължение е да публикува плюсовете и минусите с всички тези десетки специалисти в БНБ, които са анализирали сектори по сектори какво и как влияе. Той не го прави. За мен това е морално престъпление. Що се отнася до златните резерви? Пак ще го кажа. Не живеем в свободни времена, не живеем в безгрижие, не живеем в години, в които има световен мир и няма катаклизми. Живеем във времена на масова икономическа криза, световна. Живеем в перспективи, които са още по-черни. Живеем в опасност за разрастване на военен конфликт, който може да доведе и до избухване на Трета световна война. Живеем във военен конфликт, който може да бъде, да стигне до там, че да има използване на тактическо ядрено оръжие. И на целия този фон ние не можем да разполагаме с златните си резерви. Нещо, което може да се наложи да ни спаси. Управителя на БНБ отказва това нещо да го направи. От него зависи. Това избираме днес. Това всеки един нещо ще избере. Да, ясно ми е, ПП, ДБ, заедно с ДПС и ГЕРБ ще изберат управител, който отговаря на брюкселските критерии и на евроатлантическите критерии. Няма две мнения по този въпрос. Въпросът е, че трябва да има алтернатива в тази държава. Ние от Възраждане даваме конкретна алтернатива на специалист, доказал се с годините, със своята автобиография, специалист, далеч от нашата политическа сила, човек, който е далече въобще, генерално от политическите партии в страната. Ние издигаме специалист. Ясно и точно. На тази институция трябва такива хора, които обаче да имат и смелост. Защото се изисква смелост да кажеш не на натиска от страна на ЕЦБ или на който и да било от Брюксел и да кажеш, ние имаме ясно и точно становище, какво ще доведе за нашата държава, плюсове и минуси. И да кажеш, в тези времена ние ще си доведем златото в България, за да е гарант за нашата сигурност и нашето бъдеще. Затова трябва наистина кураж. Трябва кураж, а не да мислиш за поста си, за заплатата си, не да мислиш за това какво ще постигнеш повече. Къде повече? С такава бляскава кариера. Малко са хората в България с такава кариера. За къде повече? Трябваше се обаче кураж в момента. Кураж, който не го виждаме. Ние от Възраждане обаче дигнахме и се гордеем с кандидат, който щеше да има този кураж да направи точно тези две важни неща. Защото в тези времена, тези турбулентни времена, те са от изключителна важност.
Благодаря ви, господин Ганев. Господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Гуверньор на Българска народна банка е изключително важна и престижна позиция, уважаеми колеги, уважаеми български граждани, защото тя, освен че носи необходимия престиж, касае националната сигурност на държавата. Днешните дебати ме кара да си припомна с отвращение едни неща, които ни се случиха на нас като политическа формация, докато бяхме част от четворната коалиция между Има такъв народ, Демократична България, Продължаваме промяната и БСП. Тогава, още в началото на тази коалиция, като че ли и ние от чиста наивност повярвахме на лъжите на Кирил Петков, че едва ли не тази коалиция се е създала с една единствена цел да се прекрати моделът на управление на ГЕРБ, който над 10 години срина държавата и държавните институции. Тогава мандата на господин Радев беше изтекал и логично беше процедурата в Народното събрание, която трябваше да излъчи новия гуверньор на Българска народна банка. И тогава ние, как да кажа, от колегиално отношение като част от управляващата коалиция, дадахме възможност на Продължаваме промяната, седмици наред, да видим имат ли кандидат, който могат да предложат наистина с добра квалификация, добра биография, защото тогава очаквахме на масата в Министерски съвет да бъдат предлагани наистина качествени кандидатури и да се избира най-добрата кандидатура. Ако имаше такава, тя щеше да оглави Българска народна банка. Тогава ние предварително имахме подготвен кандидат. Много добре се спомняте, господин Любомир Каримански и неговата работа в Народното събрание направи така, че България в тежка политическа криза имаше реализирани и актуализации на държавни бюджети, тъй като имаше човек в тази зала, който оправяше глупостите и грешките на Асен Василев. Така че господин Каримански беше една много добре подготвена кандидатура от наша страна, но въпреки всичко, в името на спортсменството и колегиалността, дадахме възможност да продължаваме промяната, да видим кой е техният кандидат. Такъв кандидат нямаше. Даже по едно време се появиха твърдения, че в пленарната зала и на председателски съвет се подготвя поредната уйдурма, която да промени правилата за избор на гуверньор на БНБ, тъй като имаше слух, че техен кандидат дори няма бакалавърска степен по висше образование и такъв искаха да издигат за гуверньор. Защо ви го казвам това? Защото гуверньора на Българска народна банка има възможността на неговото бюро да следи всичките финансови потоци в държавата и Асен Василев изведнъж реши, че може би нещата, които предстои да направи, не е добре да виждат, да се виждат от очите на други хора, издигнати от други политически формации. Спомнете си тогава битката, която се разрази в парламента, на пожар издигнаха господин Гюров, той като един матросов на амбразурата, нямаше друга възможност, излезе и влезе в тази битка и тази битка я наблюдаваха българските граждани, тя не доведе до нищо, всъщност тя накрая направи услуга на човека с изтекал мандат господин Радев, който продължи да бъде гуверньор на БНБ, направи услуга и на ГЕРБ. И сега аз година по-късно се питам, да не би случайно тогава, още тогава Продължаваме промяната, да търсиха начин, по който да съхранят кадъра на ГЕРБ, защото няма какво да се лъжим, ние още тогава ги разкрихме, по-голямата част от Продължаваме промяната, всъщност е бе отбора на ГЕРБ. Аргументът тогава в публичното пространство, когато ние издигнахме наш кандидат, от присъединените медии около кръга Демократична България и Продължаваме промяната. Ще ги наричам с имена, защото заслужават да го чуят и Капитал, и Дневник, и Свободна Европа. Още на първите си страници, първия ден, в който обявихме кандидатурата на господин Каримански, излезаха и казаха, че той имал съмнително професионално минало, че бил свързан с някакви измами, докато е бил служител в Инвестбанк. Дали ще ви цитирам нещо конкретно. На 10 април 2022 година, цитирам, Продължаваме промяната, няма да подкрепи Любомир Каримански за управител на БНБ заради притеснения, свързани с неговата биография. И тогава Кирил Петков излиза и казва, аз се притеснявам да подкрепя човек, който е работил в Инвестбанк. Дълбоката държава всъщност днес показа истинското си лице, тъй като се оказа, че тези държавни позиции в тези институции са разпределени от тази дълбока държава, партийно и политически, тъй като днес, година по-късно, наблюдаваме още по-уродлив сценарий. Сметната палата и БНБ за ГЕРБ, НЗОК за Продължаваме промяната. Само че, като гледам биографията на кандидата на Продължаваме промяната за управител на Здравната каса, още първото нещо, на което попадаме, че той е бил служител в Инвестбанк. Сега, какво да кажем година по-късно? Аз лично имам притеснение по отношение на биографията на кандидата на Продължаваме промяната за шеф на Здравната каса, защото има съмнително минало. Само, че не чета в момента в Капитал, Дневник, Свободна Европа и всичките жълтопаветни клакьорски медии, че всъщност има някакъв проблем. Проблемът, уважаеме, в самите вас, защото хората ви повярваха, че наистина може да извършите някаква промяна, да спрете порочния модел на управление на това статукво, което беше изградило този октопод, свързан и преплетен с мафията толкова години, и да дадете възможност на това общество да види наистина реалните промени. Само, че вие още повече се окупавате в тази дълбока държава. Днес ще бъде избран, понеже е договорено мнозинството, а господин Радев за нов редовен мандат. И всъщност Бойко Борисов за втори път ще се успокои. Първо се успокои, че няма да влезе в затвора, защото сготвихте Гечев. Сега ще се успокои, че някой ще се грижи спокойно за пачките и ключетата да минават легално през неговото бюро. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли реплика? Господин Йорданов. Само да припомня, господин Йорданов, че обсъждаме управител на БНБ. Да.
Аз за БНБ ще ми е репликата. Господин Балабанов, според вас дали Асен Василев разбира, че когато ГЕРБ и ДПС вземат шефа на БНБ, вземат БНБ, го хващат за гушата, защото там може спросят всички парични транзакции, които е правил при всичките евентуални офшорни компании, с които е работил, през всякакви сделки около индустриална зона около София, в която и той, и Кирил Петков, че май и Денков имат някакви послухове. Дали осъзнава, че всъщност ги хващат за гушата и той ще трябва да изпълнява всяко за всяка заповед, когато Бойко каже А, Асен Василев трябва да е на края на азбуката.
Друга реплика дали има? Заповядайте за втора реплика.
Господин Балабанов, ще ви помоля да ме погледнете. Ако при цялото уважение, което изпитвам към вас, ако вие бяхте жена, ако бяхте от женски пол, с тази ваша наивност, вие постоянно щяхте да бъдете бременен, господин Балабанов. Господин Балабанов, вие разчитате, че в тази процедура по избор на гуверньор на БНБ ще се търсят професионални критерии, ще се търси фигура, която да може да изпълнява тази отговорна задача и функция. Господин Балабанов, вие не осъзнавате ли, че в момента присъствате на куклен театър, в който има кукловоди и кукли на конци, а вие сте публика? Наричате се опозиция. Господин Балабанов, не бъдете толкова наивен и конкретно към вас искам да ви кажа, вие, като се чувствате толкова отговорен опозиционер, какво ще отговорите на тези 168 депутати, това мнозинство, управляващо на тази тройна коалиция, които ви казват и на вас, и на българските граждани в очите, ще стане нашата, няма да стане вашата. Благодаря ви.
Има ли трета реплика? Няма. А заповядайте, господин Митев.
Уважаеми Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Албанов. Ако смятате, че господин Каримански е най-добрият кандидат за тази позиция, господин Албанов, защо не го издигнахте? Можеше да стои там в момента и да дискутираме неговата кандидатура. И второ, господин Албанов, когато твърдите, че аргументът ви за това е, че всичко е предварително решено, а излизате на трибуната и казвате, че това е нередно, а вие направихте, вие свалихте правителството, в което и вие участвахте, защото ние не позволихме това да бъде предварително уредено, както вие искахте. Вие влязахте в четворната коалиция и едно от първоначалните ви условия беше избора на кандидат за БНБ да е предварително определено и то да отиде при вашия кандидат без никакъв диалог, без никаква дискусия. Така че, как се чувствате с тази, с това двуличие ли да го нарека, или лицемерие, или двоен стандарт? Когато нещо е предварително оговорено, във ваша полза е окей, когато легитимно избраното мнозинство тук подкрепи един кандидат и той бъде избран, не е окей. И пак казвам, ако господин Каримански според вас е най-подходящия кандидат, защо не го виждаме там с една от другите кандидати?
За дуплика, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Господин Митев, по отношение на снисходителното ви изложение, какво да ви кажа, откъде да почна? Първо, господин Каримански, е заслуга на вас, че се опитахте да го очерните пред цяла България и цялата тази кафява жълтина, която изляхте срещу него, излизаше от вашите медии, които ви обслужват. Нямаше логика в момента да го издигаме, тъй като той е на достатъчно високо професионално ниво да продължи собствения си професионален път, тъй като всички видяхме какво се случваше в тази зала по време на обсъжданията. Да ми говорите за това, че нашите кандидатури са били договорени предварително, абсолютно лъжа и глупост, защото питайте този, на който се кланите на първия ред спиците в Министерски съвет, колко прозрачни и ясни отговори получихме от вас самите и колко време ви дадахме толеранс, за да можете вие да не успеете да издигнете подходящ кандидат. Седмици наред да издигахте някакви бивши касиерки от ДСИКАС със спорно образование. Така че много ви моля, да като говорите с факти, нека говорим истината така, каквато беше. Що ви свалихме? Ми това е най-доброто, което направихме за българското общество в най-правилния момент. Ако още малко ви бяхме оставили на власт, това, което искаха да направят Кирил Петков и Асен Василев, ще бъде страшно за държавата. И сега се опитват да го направят през това, докато четкат имиджа на Бойко Борисов, още един шанс да им се даде, да опитат сега да го направят. Какъв ще бъде нашия отговор? Имате достатъчно сериозно мнозинство в парламента. Един вот на недоверие в момента няма да мине, но едни камъни могат да минат, хвърлени от нашите ръце съвсем скоро време, ако продължавате.